Seguite insieme una rau che fandec il zombie il giardin all'icun produttiv. Fu collo che finamlo sabie, bil-ward, ossigar, ul-bqija. Tant li tħob kultant tamil passeggiata asira fie u madwaru. Palissa iżjed u iżjed wara ix-xita li kellna, il-ġardin irrid itir avolja qegħdin fix-xitwa. U x-xitel irrid jikkumbatti mal-kesħa u forsi wkoll kultant mal-frost jew ġlata li tista' taħraq kollox. Palissa x-xitel tax-xandri jew roses jinsabu għarwenin f'din il-kesħa kollha l-awart u għal-qaswera. U s-siġar l-kbar huma blawera u koll biċċiet minnhom. U s-siġar ħafna minnhom huma nofs il-biss bħal-ġakaranda jew blawerqa bħal dawk tal-frott. Hemm l-oħrajn li ma jinżgħu qatt. Allura għadhom imlibsin gala. Allura illum se noħodkom passeġġata madwar il-ġardin li għandi. Mhux kbir fid-daqs u lanqas it-sib minn dawk il-ponds b'ħafna statwi u l-maj tajjar u b'dawk il-kuluri u disinji ta' siġar u xitel u ward li taħseb li qiegħed fil-ġardin kbir tal-Versailles tar-re Luigi 14 ta' Franza. Li għandi u ġardin żgħir mad-dar f'subborg ta' Sydney. U kif taħroġ mill-bieb il-kbir tal-ħġieġ ta' wara, issib keġbiġija żgħira ta' sari taħt il-pergola li fis-sajf tkun mgħottija b'dilja mhux tal-għeneb għax kieku għasafar iġennuni. Imma dik li ngħidula dilja dekorattiva iva tixbaħ lil dik tal-frott. Imma fir-rebbiegħa donna titħajjar tagħmel xi ħaġa biex turi li mhix qiegħda mal xejn li għaddel u toħroġ ħafna għenieqed imma ma jaslu imkien. Wara ftit jitfarfru u jibqa biss iż-żrieġen u l-weraq u d-del sabiħ li jipproteġi il-sari ta' taħta. Sari hemm erba' ġmiel ħajjin. Hemm xi tnejn jew tlieta jidhru li qalbhom sewda għax jibżhom il-kesħa, imma jibqgħu ħajjin sakemm l-ajru jaqleb u jerġgħu jieħdu r-ruħ. Imma hemm dawk li donnhom jieħdu pjaċir bix-xitwa. Wkoll joħorġu l-ward bħal żewġ orchids li għandi lesti biex jiftħu, kif ukoll xi żewġ siġar żgħar li b'dawk il-weraq iva irqiq isfar jimlew iż-żona bid-dawl. Fil-qrib hemm ukoll erba jew ġema buttercups u chonquils u narċis u blabja u bl-isfar tagħhom taħseb li qiegħed u qiegħed irda jew fil-wied tal-imġieba ta' taħt sennum ix-xom ir-rieħa tar-ranċis u mdawwar bl-għoliq. Fil-biċċa landscapek li għamilt wara li aċċatt siġra kbira, erġaj bdejt inrawem ftit bromeliads, speċi ta' kaktus li jixbaħ ħafna li l-irsien il-mara, iva u dawn imdawrin bid-dejzis, u madwarhom hemm erba ġerberas mimlijin bil-ward Aħmad Kark, li jiġu wkoll imħaxknin ftit ma siġra żgħira kollha ward irqiq mimlija b'ward abjad u aħmar jgħidula sweet lips li imsemmija tajjeb għax ħafna mill-għasafar jiġu jibżuha u jieħdu xi naqraħas il-friska minn kull warda. Dejjem mimlijin bin-naħal u bil-green parrots u lorikeets u lozi minor birds. Ġi li jiġi wkoll il-butcher bird biex jara u x'kollox miex isewwa u jara jaħtaf xi għasru iżgħar minnu. Jintafa fuq il-fence u jagħmel storbju blajta stramba li għandu La dafux jed jifrabi xena lal-qas pal-fatta juro kudeħ għax et jinnesti il-plat u s-sikkina. Il-fens ta' din in-naħħa tal-ġardin kważi moħbi bil-buqari. Is-sena billi għamlet xita f'waqta kollox jidher se jtir u l-buqari xejn inqas li bil-lejl taħsibhom xi anġli żgħar bil-ġwienaħ kbar bil-ward jixel fid-dal ta' qamar. Imbagħad niġu għal ħarġa żgħira il-vegetable garden jew vegetable patch naqra raba li jinsejħilha l-għalqa ta' rożi mat-tul u għal-kien tal-fens u faċċata tax-xemx tiela li saħħan l-għata li jien. Erba ħassir, żewġ xitliet tal-indivja u wkoll erba baslijiet jew xallots minn dak basal iż-żgħir. Is-sena il-fur jew l-imżijwet u l-piżelli għamiltilhom is-support ħalli ma jeħdux wis u wis. Għamiltilhom support forma ta' trepied imma rasu l-isfel. Għalkien tal-lipilli li jissiġrab wera qisu tal-ħarrub imma iżjed pulit, li baqgħet tiela sas-sema biex tagħti double store u l-granny flat li għandi warajja, għandek tara l-erba orchids. Bħalissa il-blanzuni tagħhom donnhom quddiem il-mera tat-twaletta jirranġaw biex jidru fil-pubbliku. Tafu li l-orchids iridu kura speċjali għax la tkun sabiħ u gustus tistennija mhux fejn laqgħad laqgħad. Allura jekk kien il-kesħa ħafna ma jħorġux jew jekk iħossu is-sħana jibqgħu fil-fosqa. Imma qed nistenna bil-ħnina biex kollox jispiċċa sewwa għax meta l-orkid joħorġu jiftħu ikun fihom għaxqa.